Numărul persoanelor diagnosticate cu condiții mentale sau psihice, inclusiv autism, a crescut de două ori mai rapid decât cel al persoanelor cu dizabilități fizice între 2021 și 2024, 7,5%. Asta reiese din primul studiu dedicat angajabilității persoanelor neurodivergente comandat de Autism Voice, realizat de MCOR. Această dinamică arată o mai mare atenție a specialiștilor asupra subiectului, pe de o parte, dar și o creștere pe care societatea și administrația nu este încă pregătită să o acopere prin politici de incluziune socială, educațională și în piața muncii. Subiectul va fi dezvoltat mâine într-o întâlnire la Institutul Autism Voice din București, însă despre concluziile acestui studiu discutăm în următoarele minute cu Delia Popa, trainer World Aid Kit în Autism Voice, și Adina Iancu, psiholog cu Asperger intern la Autism Voice. Bine ați venit la RFI!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine astăzi. Așadar, discuția pornește de la rezultatele acestui studiu numit Integrarea persoanelor neurodivergente pe piața muncii din România, și pentru a explica, să pornim cu începutul cumva, ce înseamnă de fapt persoane neurodivergente, te rog să-mi spui tu, Delia.
Neurodivergența se referă la un... este de fapt un termen umbrelă care se referă la acele dizabilități invizibile. Și de cele mai multe ori în această umbrelă a neurodiversității intră autismul, ADHD-ul, tulburările de învățare cum sunt dislexia, dispraxia, discalculia, dar sunt și alte viziuni asupra neurodivergenței care includ și... diagnostice care țin de sănătatea mentală, cum este depresia sau anxietatea, sunt unele care includ și tulburarea obsesiv-compulsivă sau sindromul Tourette, dar în principal, când vorbim despre neurodivergență și neurodiversitate, cu siguranță ne referim la autism și la ADHD și la tulburările de învățare.
Care sunt, până la urmă, principalele provocări pe care le întâmpină persoanele neurodivergente? Vorbim în cazul ăsta de recrutare, de locul de muncă, practic de dezvoltarea ca persoană într-o societate.
Îți mulțumesc că mi-ai pus această întrebare. O să plec de la o constatare făcută de specialiști, și anume că în 85% din cazuri, persoanele neurodivergente nu trec de primul interviu. Nu pentru că nu ar fi capabile să îndeplinească un job sau rolul pentru care au aplicat, ci pentru că nu au abilitățile sociale necesare să treacă acest filtru de resurse umane, care în general pune accent mai degrabă pe partea de abilități sociale, de comunicare, de interacțiune. Ei bine, neputând să treacă de acest pas...
E o barieră, practic,
exact,
pentru ei.
Exact, este o barieră pentru ei. Și de aceea cifrele, așa cum le relevă și studiul pe care o să-l lansăm mâine, arată destul de prost și în România, dar și la nivel de Europa.
Bun, și în cazul ăsta, cam ce ar fi de făcut tocmai pentru a încerca să schimbăm aceste cifre? Îmi dau seama că nu este suficient o organizație non-guvernamentală, Autism voi face ce poate să facă, vorbim de o întreagă societate, cum se spune, de un sat întreg care trebuie să crească până la urmă un om.
Exact, exact. Să știi că până la urmă ce face lucrurile să fie mai bune este pur și simplu cunoașterea și petrecerea timpului alături de acest tip de persoane. Lucru de care, în general, ca societate ne ferim. Și este oarecum normal să ne ferim de lucrurile care sunt altfel decât ni se pare nouă că ar trebui să fie normal. Dar... în ajutorul organizațiilor, noi am venit cu acest program complex care se cheamă Work Aid Kit și care, pe de-o parte, se adresează beneficiarilor, persoanelor neurodivergente, pentru care oferim traininguri vocaționale, oferim partea de consiliere vocațională, și, pe de altă parte, se adresează companiilor. Încă de anul trecut, împreună cu colega mea Nicoleta Orlea, am mers în peste 40 de companii de pe piața muncii din România și am ținut acest training de neurodiversitate, practic în care povestim care sunt și acele lucruri care pot fi făcute de mâine, cum ar fi cele legate de comunicare sau de cum interacționăm cu o astfel de persoană, dar și lucrurile un pic mai complexe, care necesită un pic de timp, și anume reevaluarea proceselor de resurse umane prin care noi selectăm de pe piață potențiali angajați. Da? Pentru că așa cum arată lucrurile în momentul de față, aceste procese exclud în mare parte persoanele cu dizabilități invizibile. Nu mai zic că și pe cele cu dizabilități vizibile, dar na.
Deci ce îmi spui tu mie este că voi, de fapt, pentru că tot vorbeai de normalitate mai devreme, voi redefiniți normalitatea.
Exact asta încercăm, exact asta încercăm să facem. Normalitatea până la urmă este ceva ce decidem noi ca societate că este la un moment dat.
De exemplu, normalitatea la Autism Voice e diferită de ceea ce se întâmplă în afara acestui spațiu și atunci e bine ca noi să avem o perspectivă cât mai largă a unui cuvânt pe care noi îl cunoaștem astăzi, dar care se schimbă și vorbim despre incluziune, vorbim despre lărgirea perspectivei. Invitată alături de noi astăzi Adina Iancu, intern la Autism Voice, și este un bun exemplu de ce înseamnă persoane neurodivergente, înțeleg.
Exact.
E pentru tine, Adina, cum este de fapt și ce înseamnă pentru tine experiența personală, cum a decurs ea în a găsi un loc de muncă, ce obstacole ai întâlnit ca persoană neurodivergentă?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Îți mulțumesc că ești alături de noi azi.
De-a lungul timpului, la interviuri am observat că erau situații în care interviul mergea bine, funcționa bine discuția și ulterior nu mai eram contactată, nu mai eram sunată, nu înțelegeam ce s-a întâmplat pe parcurs, de s-a pierdut comunicarea. Am avut interviuri în care oamenilor le plăcea cum vorbesc, mă țineau în plus, nu știu, o oră jumate. Am avut interviuri de o oră jumate pentru că oamenilor le plăcea cum vorbesc și totuși, ulterior, li se părea că ori sunt supracalificată, ori era ceva cu care ei nu făceau click, adică nu rezonau cu mine și erau dăți când la interviuri aveam așa o dilemă, dacă să fiu autentică și să dau răspunsurile mele autentice neurodivergente sau să mă gândesc ce răspunsuri și-ar dori ei să audă ca de la un neurotipic. Și de multe ori mi se părea că niciuna din variante nu e varianta corectă.
Dar până la urmă, iată, ăsta e cel mai bun exemplu de luptă interioară în a alege normalitatea lor sau până la urmă normalitatea ta, accepta situația în care ești, pentru că de fapt asumându-ți provocarea pe care trebuie să o depășești în fiecare zi, de fapt astfel putem schimba, putem spera la o nouă normalitate, la cea care include inclusiv, care cuprinde inclusiv persoanele neurodivergente, nu?
Da, păi cred că e important ca neurodivergenții să aibă curajul să-și asume propria lor normalitate, pentru că așa și neurotipicii vor învăța că există și categoria asta și nu-i ceva patologic, ci doar diferit, ca și sistemele de operare. De exemplu, unii suntem Windows, alții suntem Linux și e doar diferit, nu e patologic, nu e greșit, nu e anormal.
Da, și probabil că ajungând ca intern la Autism Voice, ai văzut că se poate.
Da, am văzut că sunt oameni care sunt dispuși să mă ajute să de la chestii basic de bază până la lucruri mai complicate și care nu se uită ciudat sau să-mi zică cum am întâlnit de-a lungul timpului că oameni care îmi spuneau că e o chestie de voință să suport stimuli zgomotoși sau să fiu într-un anume fel, adică se legau cumva de voință când de fapt lucru care mă diferenția de ceilalți era ceva fundamental diferit, adică nu era chestiunea că eu ar trebui să am mai multă voință ca să suport stimuli zgomotoși. Pur și simplu, eu sunt diferită și am nevoie de mai multe pauze de la stimuli zgomotoși ca să pot să
funcționez.
Da, e bine când poți vedea lucrurile și prin prisma persoanei care se află în fața ta într-un interviu și te întreb pe tine, Delia, ce strategie recomandați voi angajatorilor tocmai pentru a crea un mediu de lucru inclusiv și prietenos și pentru persoanele neurodivergente?
O să plec de la răspunsul pe care l-a dat Adina, apropo de ceva atât de simplu cum este expunerea aceasta la stimuli de zgomot. În primul rând explicăm că una dintre cele mai mari provocări ale persoanelor neurodivergente poate să fie partea asta de integrare senzorială. Da? Ei procesează diferit toți stimulii din jur și pot ajunge în situația de a fi suprastimulați și pot ajunge în situația de a avea nevoie de o pauză. Poate la o oră, poate la trei ore, depinde în funcție de persoană. Pe de altă parte, o altă provocare specifică persoanelor neurodivergente este legată de înțelegerea, să zicem, regulilor sociale nescrise. Da? Sunt lucruri pe care, ca o persoană tipică, le înțelegi sau le prinzi din context în momentul în care te duci la un nou loc de muncă. Ce se face în pauze, cam cum trebuie să te îmbraci, cam cum, nu știu...
Lucruri foarte simple și banale, da, pentru noi. Da.
Da, pentru noi, pe care le prindem din context, dar pentru care o persoană neurodivergentă va avea nevoie de îndrumare, inclusiv legată de cum mă îmbrac la serviciu, cu cine este ok să fac genul ăsta de glumă și cu cine este ok, nu este ok să fac genul ăsta de glumă. Este ok să nu mănânc cu colegii în pauză sau nu? Mm-hmm. Da? Adică toate lucrurile astea, tot ce înseamnă reguli sociale nescrise, trebuie cumva învățate pas cu pas și de aceea noi recomandăm, în primul rând, să fie conștienți că persoana neurodivergentă are nevoie de informațiile astea. Și ar fi ideal să existe un buddy, un mentor în cadrul companiei care pe parcursul perioadei de onboarding să fie alături de persoana neurodivergentă și să o ajute cu tot ce înseamnă lucrurile astea de interacțiune socială. În plus, că vorbeam de programul Work Aid Kit și ți-am povestit despre primele două elemente, cel destinat beneficiarilor noștri și cel destinat companiilor, lansăm de asemenea anul ăsta și al treilea pilon, care presupune punerea împreună a companiilor care sunt deschise pentru integrarea persoanelor neurodivergente și persoanele în cauză. Da? Nu doar că vrem să fim intermediari, să trimitem CV-uri de colo-colo, ci vrem să fim parte din proces. Noi putem să fim alături de companii pe toată perioada de acomodare, să facem traininguri pentru echipă, pentru colegi, pentru manageri, pentru că inclusiv la nivel de comunicare sunt niște lucruri pe care trebuie să le știe cei care urmează să integreze o persoană neurodivergentă. Și noi putem fi alături de ei.
Asta e un lucru foarte important. Mi se pare că e un lucru foarte important și sigur că da, acest, cum să-i spun, proiect Work Aid Kit, ești trainer acolo, vine ca o formă de încurajare pentru companii să aleagă și această cale, dar aș vrea să știu dacă există diferențe și cred că există, sigur, diferențe majore în modul în care companiile din România și cele din alte țări europene abordează angajarea persoanelor cu autism. Spune-mi tu mai multe despre asta. Dacă sunt, într-adevăr,
da,
că
sunt,
eu cred că sunt.
Cu siguranță sunt, pentru că există diferențe culturale și diferențe la nivel de societate legate de modul în care abordăm dizabilitatea sau dizabilitatea mentală sau formele de neurodivergență. Pe de altă parte, studiul pe care îl lansăm mâine ne arată că lucrurile nu stau mult mai bine în Europa. Într-adevăr, sunt la nivel de Europa aproximativ 80 de milioane de persoane cu dizabilități și persoanele angajate sunt în jur de 30-40% dintre aceste persoane. În cazul autismului, rata șomajului este mult mai mare decât la alte dizabilități. Da? Deci aici vorbim, de exemplu, în Marea Britanie am reținut o cifră, 16% dintre persoanele autiste sunt angajate. În România se preconizează undeva la 1%.
Wow. Foarte puțin, da.
Cu alte cuvinte, este foarte mult loc și nu cred că, având în vedere numărul persoanelor neurodivergente, cum ai spus și tu, care oricum a crescut foarte mult în ultimii 3-4 ani, ne permitem ca și societate să ne asumăm costul de a nu ne uita către ei când vine vorba de angajare și când vine vorba de a le oferi o șansă pentru o viață independentă și activă.
Din perspectiva ta, Adina, spune-mi, te rog, cum ar trebui să fie un mediu de lucru ideal pentru persoanele cu autism sau alte condiții neurodivergente? De ce este nevoie până la urmă? Că eu am înțeles că din discuția ta, din interviul pe care l-ai avut, îmi pare foarte important fix acel prim pas în care ți se deschide ușa și sigur că da, o firmă se poate confrunta cu provocările tale de zi cu zi, însă dincolo de asta, de ce ar fi nevoie pentru ca tu să te simți într-o companie, într-o firmă utilă și să fie nevoie de tine acolo?
Cred că ar fi important să fie, de exemplu, nu știu, pentru cei cu autism ar fi important să fie o cameră de liniștire în care să se retragă dacă sunt suprastimulați. Dacă sunt suprastimulată de zgomote, să am unde să mă retrag și să simt că oamenii consideră că e important să fac asta, adică să nu ia lucrurile ca și cum ar fi un moft, ci ca pe o nevoie fundamentală. Nu știu, partea la ce a zis și Delia legat de regulile nescrise, să nu știu, începând de la unde se bea cafeaua, în ce birouri e ok să intru, cu ce la ce oră pot să-i deranjez pe anumiți oameni, la ce oră nu e ok să vorbesc cu ei, că poate sunt mai irascibil, mai iritabil, că dacă, sau dacă, de exemplu, nu știu, o ușă e închisă, dacă să bat la ușă sau să nu bat la ușă, să bag cap pe ușă, să intru sau să intru ca și cum totul e ok.
Deci cumva știu, vrei să cunoști de la început, adică, regulile. E un set de reguli, de fapt, pe care le vei cunoaște și în baza cărora îți vei desfășura activitatea în firma respectivă, nu?
Da, adică de la reguli foarte simple, foarte de bază, că până la urmă pentru mine lucrurile astea simple de fapt sunt lucruri foarte complicate.
Păi bine, sunt complicate pentru cine, Delia? Că par lucruri simple, de bun simț.
Par lucruri simple, dar tocmai asta este riscul. Să ni se pară atât de simplu încât să considerăm că persoana din fața noastră, chiar dacă este neurodivergentă, e normal să se descurce. E firesc să se descurce în aceste situații. Din păcate, nu este firesc. Da? Și trebuie să învățăm care sunt aceste. Noi nici nu ne mai gândim la ele, ni se par de la sine înțelese. Da? Așa cum ni se pare de la sine înțeles că un copil de un an jumate arată cu degetul și se bucură când facem cucubau, când de fapt un copil cu autism nici nu arată cu degetul, nici nu se bucură când ne jucăm cucubau. Da? Deci sunt lucruri simple, dar pe care e nevoie să le conștientizăm ca persoane tipice și să le facem. Și să nu considerăm că dacă persoana neurodivergentă din fața noastră nu le face, este din răutate sau din lipsă de politețe, ci pur și simplu pentru că nu știe că trebuie să le facă și trebuie să-i spunem efectiv cu subiect și predicat, foarte clar și precis, ce anume așteptări avem de la ea.
Cred că este foarte important, de fapt, ce ați reușit voi să faceți prin acest studiu, integrarea persoanelor neurodivergente pe piața muncii din România, pentru că aveam nevoie, de fapt, de o oglindă, nu? Cred că asta face acest studiu.
Aveam cu siguranță nevoie de o oglindă.
A societății ca întreg.
Exact, exact. Iar această categorie a dizabilității era total invizibilă, sau, mă rog, foarte puțin vizibilă în statisticile pe care le avem în România și la nivel național. Da? Și cu asta s-au confruntat și colegii de la MCOR Consulting, pentru că le-a fost destul de greu să strângă date ca să vadă care este situația actuală. Sunt destul de fragmentate, nu sunt bine centralizate. Noi am încercat să facem o poză a societății la momentul ăsta și ar fi, sincer, cred eu, important să continuăm să facem această poză în fiecare an ca să putem să avem și o imagine în timp a evoluției modului în care piața muncii privește către aceste persoane neurodivergente.